Mia srɔnyati sia le Oktoba wi atɔ va se ɖe blavevɔ ɖeke lia ƒe kwasiɖa me. Ame siwo nyua dɔme la kpɔa dzidzɔ. Mawu nyakpukpui si dzi wotu nusɔsrɔ̃a ɖo. Dzidzɔ geɖe le nunana me. Dɔwɔwɔwo ta blave kpukpui blatɔ vɔ atɔ. Hadzidzi blaadre vɔ adelia kple alafa ɖeka kple ewolia. Aleke naɖo wo ŋui? Aleke miewɔ nya be ŋutete le amegbetɔwo katã ŋu be woanyo dɔme? Ne miewɔa geɖe le gbeƒãɖeɖedoa me la, nu katae esia na miakpɔ dzidzɔ? Le ŋɔŋlɔawo nu la, susukawo tae wòle be mianye dɔmenyotɔ o. Memama gbãtɔ, miabia sia, nu kae ɖo kpe dzi be Yehowa nye dɔmenyotɔ? Hafi Yehowa nadze nuwo wɔwɔ gɔme la, eya ɖeka pe koe nɔ anyi. Ke hã menɔ eɖokui ɖeɖe ko ŋu bum o. Ewɔ mawudɔlawo kple amegbetɔwo sia hena gbewo. Yehowa, Mawu dzidzɔtɔ la, lɔ nu nyuiwo nana ame. Timoteo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbã kpukpui wi ɖeke. Eye esi wòdi be mianɔ dzidzɔ kpɔm ta la, efia nu mi be mianye nunalawo. Memama eve kple tɔlia, nyabia sia ƒe akpa gbãtɔ. Nu katae nunana wɔne be miekpɔa dzidzɔ? Nyabia sia ƒe akpa evelia, nu kamee miadzro le nyati sia me? Mawu wɔ amegbetɔ ɖe eƒe nɔnɔme nu. Esia fia be Yehowa wɔ mi be miaɖe eƒe nɔnɔmewo afia. Eya ta hafi miakpɔ dzidzɔ kple dzidzeme la, ele be miasrɔ̃ Yehowa ƒe kpɔɖeŋu le mɔ sia nu be miatsɔ ɖe le eme na amewo eye mianyo dɔme na amewo. Nu katae? Nya la koe nye be Yehowa ewɔ mi nenema. Togbɔ be mie de blibo hã la, miate ŋu asrɔ̃ Yehowa ahanya ame siwo nyoa dɔme. Biblia na mienya ale si miawɔ anya ame siwo ʋu asi me faa. Na miadzro nu siwo ŋɔŋlɔawo gblɔ tso nunana ŋu la dometɔ aɖewo me. Miakpɔ ale si nunana wɔne be ame ƒe nu dzea mawo ŋu kple ale si nɔnɔme nyui sia ɖeɖe fia kpena ɖe mia ŋu miewɔa dɔ si mawo de mia si. Azɔ hã, miadzro kadodo si le nunana dɔmenyotɔe kple dzidzɔkpɔkpɔ dome kpakple nu si tae wòle be miayi edzi anɔ nɔnɔme sia ɖem fia la me. Ale si miawɔa dze mawo ŋu. Memama ene kple atɔlia, nyabia sia. Aleke Yehowa kple Yesu ɖo kpɔɖeŋu nyuie na mi le dɔmenyonyo gome? Yehowa di be yeƒe nuwɔwɔ siwo nye amegbetɔ nasrɔ̃e, eya ta dzidzɔ nɛ nenye be mienyoa dɔme. Edze ƒãa le ale si Mawu wɔ mi kpakple ale si anyigba kple dzinuwo nyakpɔe me be edi be amegbetɔwo nakpɔ dzidzɔ. Eya ta, ne miedze agbagba be miana ame bubuwo nakpɔ dzidzɔ la, esia dea bubu eŋu. Kristotɔ vavãwo srɔ̃a Kristo, ame si ɖo kpɔɖeŋu nyuitɔ kekeake ɖi na mi le ale si amegbetɔwo ate ŋu anyo dɔmee gome. Yesu ŋutɔ gblɔ bena, amegbetɔvi la meva be woasubɔ ye o, ke boŋ be yeasubɔ eye yeatsɔ yeƒe agbe ana wòanye tafe na ame geɖewo. Matio ta blave, kpukpui blave vɔ enyi. Eye apostolo Paulo de dziƒo na kristotɔwo be, mina tame susu ƒe nɔnɔme sia si nɔ Kristo Yesu me la nanɔ miawo hã miame. Eɖi gbɔlo eɖokui eye wòtsɔ kluvi ƒe nɔnɔme. Filipitɔ ta eve, kpukpui atɔ kple adre. Eya ta, anyo be mia dometɔ ɖe sia ɖe nabia ɖokui be, ɖe mate ŋu adze Yesu ƒe afɔɖoƒewo yome pepepe wu ale si mele wɔm fifia. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta eve kpukpui blavevɔ ɖeke xlẽ be, le nyateƒe me la, agbenɔnɔmɔ sia tae woyɔ mi ɖo, elabena Kristo ŋutɔ gɔ hã kpe fu le mia ta, eye wògblẽ kpɔɖeŋu ɖi na mi be miadze yeƒe afɔɖoƒewo yome pepepe. Memama adelia, nyabia sia. Nu kae Yesu fia mi esi wòwɔ Samariatɔ Havilɔn la ƒe kpɔɖeŋua? Miaƒe nu adze Yehowa ŋu ne miesrɔ̃ eƒe kpɔɖeŋu de bliboa kpakple kpɔɖeŋu si Kristo ɖo ɖi na mi le go sia me. Miewɔa esia ne mietsɔa ɖe le eme na amewo mie dia mo si oji mi ato akpede ungu. Yesu na me kofan le efe kpode ungu si kude Samaria to havilon langu mebe. Ye di be ye yo me jelao na nya me si ucho na le odo kwisi kpena da mengu. Ame kapu me vie ame adanye alo afika ke udacho. Luka ta ewo kwipi bla vevo asie ke vasede bla tovo adre lembe. Kesi mchu adibe ya ade ya fiyanbe ye lejojo etala. Ebia Yesu be. Ame katututu enye hanye vi. Yesu doa ngbe. Ame adecho Yerusalem diabu ina Yeriko. Eye uja juda lao sime. Ode nusi anu lengu. Wofwe uku afakula afan. Eye wogblen di hejo. Ke eva mebe. Nuno lade tumoma diabu bona. Kesi ukwela. Eje tumwa fa kwa kemejo. Nenema ke esi lewi toa de hava doa fima, ee ukwela. Eje tumwa fa kwa kemejo. Ke Samaria toa de si lemwa zomla va kedengu, ee esi ukwela. Efenu uonu blani ne. Ale u tedengu, kwa mikule wainde fa bia omehe blau ne. Emegbe kwa meade yang tope tejiji ya mejru jefe, ee ukweji. Esi nkela, echo dinario eve na amejuru jefe ya ji kwa heglobe. Kwa eji, nusi anusi naga glen akpe la, ma hee na one metrova. Ame tonsi ya odume toka e nesusube e wedo kwi havina mesi jajuda lao si me. Heglobe, ame si kwa nublani ne elaye. Eye Yesu glone be. Hei. Eye wuhana wonene make. Edo nkunya si ame ade bia si webe Yesu wo Samaria to havilon la fe kpode nwajia. Yuda nchu ade bia ebe. Ame katutu tuenye hanye vi. Yesu fe nyangdudu ade ifyambe elebe mianlo fa anyo domenamo abale si Samaria to la wene hafimiape nu aje maungu. Memama adrelia, nyabiasea. Aleke doku ito didi alo doku ito madimadi do fumekule nyasi fode tele edembo ame. Susu gedeo lisio tae kriso to unyua domedo. Lekpode ngme, nonome nyuisi ya do fumekule nyasi satana fode tele edembo ame. Lemokanu. Satana globe eme anyuna adan kule hawa u ne wo wo wang to ufe didi oji. Alo di wa unto ufe nyonyo le si tepebe wa do to ma u. Hawa diye do kwito esi o dibe ya nwabe ma u ene. Adam han diye do kwito esi o dibe ya je hawa ngu, kemenye ma u ngu. Nungbe gblen si o docho ufe nyame chuchua o me la je fan mi le kwakpom. Eme kofan be, do kwito didi menana me kwa jijo. Nemye nywa do me la. Mie dene fiana be mie kade jibe nu si ma odicho mi asila enye nyuito keke ake. Wodo si ma udefa me usi. Memama enyilia, nyabiasea. Nukatae ulebe adankule hawa na buwa mabubu ufe nyonyongu hafi. Togwabe adankule hawa kuino ede mbuwa mehanla. Dee ulebe wa buwa mabubu uhangu hafi. Nukatae. Nusi ta enyebe Yehuwa de doa de asina o. Yehuwa yira adankule hawa heglo na obe waa jia yo anyigbaji e waa dueji. Alesi kuwa lala chodele eme na efe nuwa wawo hafiva wawo la. Nenema ke ulebe mia jila gbanto oha na buvisi uwa va jila fe nyonyungu hafi. Ma udu ebe wa keke paradisu ade enu wa ho anyigba katanji be wa devina adanfe jijimevi o. Esi ya abia befe jijime vio katana kwa aside do gama ngu. Memama asie kelia, nyabia sea. Nukatae dosi mauda mkbeto sibe wa wanyigbala wazo paradiso la anawa kwa jijo hafi. Ahiyamba mkbeto deblibo na wadokule mau adu adube anyigba blibu wana zu paradiso. Alebe maufe tamedudu wana vaeme, ii esi ya webe wa gede maufe jujo lame. Bu jijokle jije mesi begbe wa akpole dosi ya wawo mengu po. Ne wawo ufe ngu sekple ufe yi ingu dole mosi ya nubewe wa devina amabu buola. Yehowa a yira o gede e o fe ji a jema legbegbe. Me mama e wokple wi de kelia nyabiasea. Nuka e a kpede miangu be mia wo sesi u dena mi be mia degbe fa ha wa mo nusron la wi la ji. Egbea, Yehowa de do asina fa mo be wa degbe fa ha wa mo wa nye nusron la o. Hafi mi atengu a wo dosi a nye la. Ele be mia chode le eme na mo vivie. Ne lono na ma ukle lono na mia havie va mi la. E yako hafi mi atengu a yeji ano vivie dum nu le dosi a me. Lefa lafak ban tome la, Paulo globe ye kple fe zohe kwikli kli ade o, ye onye ma ufe hado o la o, le si o fan fya du feng ti nyanyu ya fe kuhe de a chi ita. Korintu topak ban lek ban to ta eton, kwikli ade kple asieke. Ekbea, miya o ha miya tengu anye ma ufe hado o la o, ne miye zan miya fe ngusen, ye yi, kple nunu ame si o lekbe fade de do si ma u de miya si la wo wome. Monu popo gan ka gbegbe nye si. Me mama wi eve kple wi eton lia, nyabia sea. Nuka we na globe wo nye tefe dodo si o le nusron la o do ame. Ne mye zan mi afe ye yi kple nguse cho uwa gede le gbefa dede kple nusron la o do ame la, mye kwa jijo gede. Novi gede si o si monu popo su wo wo bibla nusosron che kuo kple ame o la a glo na obe. Esia na ye o kpo jijo ale gbegbe. Ne mie kpo jijo si gbegbe ame si o mie le bibla sron kli la kpona ne ova se nya tefe agome. Chi le hose me. Tro ova gbenono e ova le nufom cho nya tefe anguna me bubu o la. E uwa dode mia jinto. Jijo yesu ha anguto esi gbefade la bla dres yo wo dodo dala. Tro gbo kple jijo. Le si nu nyo docho dosi o wo meta. Luka tae wo, pupi wi adre vasede bla vevo deke. Le heke ame godo la, jijo agbe fade la o ne wokbo ale si nyanyui si mye de agbe fayen la le kwe kwemda mo ungui. Bu ana, si nye detubi ade si nye trela fen tefe kwa kwa ngukbo. E vui e jefe Europa fen nuktu ade si megbe fade la gede u hiyan le la me, be ya keke ife subo subo do ade enu. Eten ngongla lebe, mie tronkwa. Eten ngongla uwenu. Eglobe, monu kwa gede li be mia je bibla nusosron gome kla mo la fisia. E esia jwa jina mungto. Subo subo dosi uwa mele la fisia la na mele jijo kwa ma legbegbe. Neme gbocho gbe ajila. Nusi o kwa susume nam la wanebe nye me kwa vovo chua susudua nye kuhi ungu. Nye susu no anono me sesen kule kuhi si o metum nye bibla nusrovi o lengu. Me buwa mo si oji matua dejifo na o hakpede ungu langu. E me vakadeji blibu ebe, jijo gide le nunana me unu hoho. Dowo wo o tabla ve, kukwi bla tovo aton. Me mama wye nelia. Nyabia sea. Na ma kwa ganto me dua tu nyanyue o hanla, aleke na wa kwa jijo legbe fande de dua me. Mia tengu wa kwa jijo ne mie le monu kwa nam ame ube wa se nyanyue, tokbobo udu me toa do wa atia ebe yu ma do tu han. Ne mie agble la, dosi uo mie le egbe ala sokle si uda sina nyaglodi la Ezekiel. Yehu agblo ne ebe, blo nye nyawu na u, Wo si o, wo me da si o. Ezekiel ta ave, bukwi adre. Ne ame ade wo me kpong jejede mi afe gbeda si angu o han la. Yehowa ya kpong jejede mi afe agbagba jeje o ngu. Hebri to ta ade kukwi e wo lembe. E la bena, ma wo me nye majo majo to. Be wa anglo mi afe do okple lono si mi de fia lefe nkola ta. E si mi e subo ame koko yo. E mie galeji le u subom la be o. Subo subo doang ti susu nyi si anok be fade la desi. Ek blo chope subo subo doang be. Mie fanu, de chi, e ye mie dok bedana ye hua hele mok pombe wa na wa chi. Korentu tofak balenk banto, ta eton, bukwi ade. Ale si mia wo ak po jijo. Memama wia ton lia, nyabia sea. Na mo kwang jejede dome nyunu simie wola unko hafimia yeji anonu nam amewa. Deme. Yesu dibe jijo si donacho unana melana sumia si. Amegede dene fiana be yo kwang jejede dome nyu si yo wona yo langu. Yesu blobe. Minonu nam ameo e ameo a nanu mi. Wa jije nu nye. Ate, avuvui wa gbagba kode avome na mi. Ela bena jije nu simye chole nu jijem na meo la ke wa chwa jije na mi. Luka ta ade, kupi bla tonvo enyi. Ele mebe menya meo katan a kpong jejede nu nye simye wana o la ngu yao. Gaka mesi o kpong jejede ngu la ati ngu asrom ya pe kpode ngu nye la. Eata, yeji na nonu nam ameo. Nejia ba umekpong jejede nguwe ne ugo haa. Mati nguwa nyanu nyisi begbe ati nguwa duchu dome nyunu wana deka pemeo. Memama wia delia, nyabia sea. Nukai ulebe wa avamibe mia nanu ameo. Amesi o nanu choji mefala ame nanu kule susuba ameo hana nanu yeo. Esi ya ino susume na Yesu esi uglobe. Ne duklon la. Kwe ame da heo, nu ame toho, bu na o kule nku agba toho, eke ma akpo jijo, le sinane keme le usi wa chwa duwe tefe na o lata. Luka ta wiene, kukwi wie ton kule wiene. Biblia globe, wa ajira ame si nyua dome. Eglo hanbe, jijo toye nya ame si buwa ame chengu. Lododo tabla vevoeve kukwi asieke. Ble, sa mo bla nevode ke kukwi gban. Nyatefe, el lebe mi ananu ame o, el abena ji jwa mi, ne mi ekpeda ame o ngu. Memama wi adrelia, nyabia sea. Mos yo nu mi atengu ananu ame o le, si ya nami akpo jijola dumeto ade ode. Esi Paulo hesusu yi nyasi yesu blobe jijogede le nunana me unu kohojila. Menye nti la menu onana mo kongwe wono nufu mchwe o. Kaya no nufu mchwe jidede fona ame o. Adangdodo na o. Blekpekpede unana amesi o hiya tuhangu. Apostolo Paulo tuwefe nyao blekpede unsi o doji no mia fiambe. Mia zamia fe yeyi kule unse acho akpeda mo ungu. Mia kwa vufuda ungu ahalno o. Memama wye nyilia, nyabia sea. Nyaka enu mekula gede eglo chun nana kule dome nyonyo na mo ungu. Nu mekula si osfran nucho wa mbe tofe nono me ungu haa deje si ibe nana nana wokpo ajijo. Woglo le nyati ya de mebe. Ama woglo na be ne yo nyo dome na mebubu ola. Jiva jwa yo gede u. Nu mekula woglo be. Be amena kpo jije me e itadoji nuna nuefa gbe ngula. Ele vivye be wano kwe kwemda ame ungu. Ela bena esi ya wawo kwa mekbe tofe nuha hiyan vivye adekbo. E ata, wote ya jifo na ame ube wafo odo kiyode hadu mekwe kwede nguna do ome. Be wade ufen la meseji, ee wana wakpo jijo. Nyasi ya ome uonku na miyo. Ela bena Yehoa, miya wala nlo amela, gule ho 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 bene miye nanu ame ula, miya kpo jijo. Yeji na nonu nam ameo. Memama wia sieke kule bla velia, nyabia sea. Susu kao tae na dibe ya nyo dome na ameo. Nea mesio dome miele la dia odo kito. Ee wawo ngto ofe nyonyongu kwe obunala. Ate ngwa sese na mibe mia yeji ya nonu nam ameo. Alo a nyo dome na ameo. Ke haa. Yesu globe se de vivito evya obya be mialno Yehoa kple mia fe ji. Luvo, tamme susu kple ngusen blibo, e mialno mia havia be mianto mia dokuyene. Abale si mie kwele nyati si amene la, ame si olno Yehoa la suran yama. Yehoa lno nana ame, nenema ke ulele Yesu han gome. E ode senami be miao han mialno nana ame o. Ela bena esia a na mia kpo jijo gede. Ne mie ku kutri vevie be mia lom nana mau kple mia havi o sia la. Mia he kafu kafu ave na Yehowa. E a devi gede na mia unto kple ame bubu o ha. Dike kemele mo be. El agbagba jem hoho be ya nyu dome na mo ha kpede ongu. Vevie to ha hose to. Ne yie jile sia wom la. Amo anlo o, eye wo nu a je ongu godo, eye si a na wo hana kpo jujo. Lododo ta wide ke kukwi bla vevo a ton glo be. Eme a nyu na dome nyu to, eye ame si na amo pe ji je eme la, wa na ya han pe ji na je eme. Lenyate pe me la, mi a tengu ananu amo o choji me fa, a ha nyu dome na o le mo vo 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 onu. Ple le mia fe Kristo to o fe agbenono ple subo subo do ame. Mia jure si a o dume to ado o me le nyati si kple si ado la me. Nyati a wu enu.